A přeji vám všem krásné odpoledne. 1. ledna se na nás našel čas ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský. Já jsem ráda, že jste přišel. Zdravím vás.
Dobrý den.
Uleví se člověku 1. ledna odpoledne, nebo ještě není úplně všechno zažehnáno?
A tak on se ten den tolik nevymyká. My to máme podle statistik a ono se to moc nemění. V sobotu večer, v pátek večer se víc bourá, o Silvestra víc hoří koše, to tam není zatím nic mimořádného.
A 1. ledna se děje co?
1. ledna to bývá klidnější, i když dnes, co jsem se díval, tak zatím 46krát operační středisko někam posílalo jednotky, tak zase úplně klidný den to není.
A máte na toho Silvestra, na ten den D, nějaký rituál, když vstupujete na služebnu? Teď nemyslím třeba jenom vy, ale možná někteří další, že se vstupuje třeba pravou nohou, aby se nestalo nic velkého.
Mě asi či zase tak pověrčiví nejsou, já určitě rituál nemám.
A už jste někdy sloužil na Silvestra, kdy se vůbec nic nestalo, kdy byl úplně klidný Silvestr?
Já jsem byl 10 let na směně a to bylo trošku jiný, ale Silvestry nebývají klidné dny. Je to daný tím charakterem a očekáváním lidí, co by rádi a chtějí se bavit, tak to nebývá klidný den.
Řekněte mi, máte nějakou profesionální deformaci? Nevím, jestli nevracíte sirku zpátky do krabičky, nebo zkoumáte tady v rozhlase, kde máme nějaký hasičský přístroj a podobně. A
spíš jsem se podíval, kde jsou unikové východy.
No,
mám takovou deformaci, hlavně v hotelu třeba, když bydlím někde, tak se podívám, jak se dostat ven.
Dostal byste se z téhle budovy? Ona je dost spletitá.
Dostal, ale tak ta cesta od recepce nebyla tak těžká.
Ono je 1. ledna, zeptat se vás musím. Utratil jste vy nějaké peníze za zábavní pyrotechniku?
Ne. Ale někdy předloni jsem koupil nějaké takové drobné věci v normálním obchodě a nestačilo jsem to ani zpracovat, tak ne.
A co je statisticky horší, nějaká nevinná prskavka nebo složité ohňostroje?
A to asi takhle se nedá říct. Tam je to spíš daný tím, jestli lidi, kteří to používají, u toho přemýšlí a dávají pozor. Tam je to celkem jedno. Když použijete prskavku u suchého stromku a záclon, tak to je horší než ohňostroj.
A dáte to do ruky malému dítěti, jako kdybyste mi mluvil teď z duše.
No, nebo spíš nerozvážnému dospělému.
My si s dovolením teď necháme podat hlášení od vašeho kolegy, který měl včera večer službu. Od Martina Kavky, je to zároveň i mluvčí vašeho hasičského sboru. Já vás vítám a přeji krásné odpoledne.
Hezký den.
V kolik hodin jste šel spát?
Já jsem celý večer až do rána monitoroval ten stav v Praze. Dával jsem nějaké informace na Twitter, ostatně i vašemu radiožurnálu jsme kolem 2 hodiny poskytli nějaké souhrnné informace a šel jsem spát asi v 5 ráno.
Kdybyste měl vymyslet nějaké slovo, nějaký přívlastek, který dobře vystihuje Silvestr roku 2017, jaké by to bylo? Byl by neklidný nebo zvlášť klidný? Jak to bude podle těch letošních výjezdů v Praze? Nebo vlastně loňských, když beru Silvestra?
My jsme zasahovali zhruba u 3 desítek událostí. Ten trend je stejný za posledních 5 let. Byly to menší požáry odpadů, křovin, zbytku pyrotechniky a kontejnerů, takže nic velkého, ale běžně ten běžný den, co se týká požáru, je 6 denně. O Silvestra a na Nový rok to bývá tedy o 5x více.
K jakému konkrétnímu zásahu jste tentokrát musel vyjet vy, jestli jste vůbec vyjel?
No, já jako tiskový mluvčí úplně k požárům takového charakteru nejezdím. Já se dostanu k požáru, který už stojí za to, je větší trošku. To znamená, já jsem spíše ve spolupráci s naším operačním střediskem monitoroval celkově tu situaci v Praze a byl jsem se podívat za kolegy z dolní části Václavského náměstí, tam jsme měli družstvo a 2 družstva jsme měli na Staroměstském náměstí, takže já jsem přímo u žádného zásahu nebyl.
A stalo se včera v Praze z vašeho pohledu něco, řekněme, s dobrým koncem, nebo dokonce, že vás to, když ne přímo pobavilo, tak alespoň na konci roku příjemně naladilo?
Tak mimo ty požáry, jak jsem řekl, z drobnějšího charakteru jsme zasahovali třeba v pražských Stodůlkách, kde někdo na toaletách v obchodním centru Lužiny odpálil dýmovnici a my jsme jako hasiči ten prostor museli rozetrat, tak to možná tak na odlehčenou.
Na Silvestra měl v Praze službu také Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů. Já děkuji, že jste alespoň na pár minut byl s námi ve vysílání radiožurnálu. Přeji vám hezký nový rok a jestli potřebujete dospat, tak ještě dobrou noc.
Díky, mějte se hezký den.
Pojďme se vrátit k Romanu Hlinovskému, který je naším hostem. Vzpomenete si vy na nějaký silvestrovský nebo novoroční zážitek, který je nějak spojený s vaší profesí?
A tak ono je to docela nuda, když to děláte nějakou dobu, tam to není nic veselá historka z natáčení, asi nespomenu.
Kdybyste měl porovnat Prahu a zbytek republiky, slaví se v našem hlavním městě výrazně víc než všude okolo?
Nevím, jestli výrazně, ale je tady vidět, že tu je velká koncentrace lidí. A jsou to lidi z celého světa, takže když se podívám na statistiky jako takový, tak většinou požárů v tom koláči, v tom grafu bývá tak pětina, v Praze to bývá tak třetina. S tím, že je to prostě vidět na, dejme tomu, spíš četnosti požáru, než že by to bylo něco dramatičtějšího, jenom je toho víc.
A když jste měl tu možnost srovnat to třeba s Libereckým krajem, kde jste pár let působil, tak tam se slaví v poklidu?
A tak ono záleží.
U nás to bouchá v Janově
tak,
poměrně hodně.
Přesně, záleží místo od místa, záleží na momentální náladě. Včera mi volal jeden z mých známých kolegů ze Skalice u České Lípy a tam si vynesli nějakých 50 kilo nějakých rachytlí na kopec a sledovali ohňostroje širým okolí. Takže to se nedá jenom paušalizovat.
Většinou je to tak, že na Silvestra bývá v práci jenom málo kdo, u nás jsou to vybraní jedinci. Předpokládám, že u hasičů je to jinak. Kolik je po Praze na Silvestra připraveno hasičů přímo vyrazit do terénu?
Je to zhruba 200 profesionálních hasičů. My máme 10 stanic, jsou dvou takových základních kategorií. Jedna, která je v centru, je stanice, která umí tři současné výjezdy, to znamená, můžou být tři mimořádné události, není potřeba ty družstva odvolávat. A těch zbytek, těch 9 stanic je dvouvýjezdových, takže jsou schopni řešit dvě mimořádné události na jednou. A dohromady je to asi tak zhruba 200.
A když to srovnáte s těmi běžnými dny, já vím, že říkáte, že to vlastně není až tak úplně běžný den, ale je to více nebo je to méně? Je to více?
Je to o trochu víc a většinou do půlnoci to bývá klidnější a naopak po, to znamená toho prvního, se lidi tak trošku odvážou a bývá to akčnější a četnější.
A když to vezmeme zhruba jenom statisticky, víme, kolik bývá obvykle zásahů a výjezdů na Silvestra, kolik to bylo letos?
Ano, to je, tak to osciluje kolem těch 30. Ono obecně je každý den něco mezi 27-32 zásahy hasičů. Jsou tam extrémy, když je třeba vychřice a tak dál. S tím, že za tento Silvestr bylo 33 požárů a z toho 29 bylo od zábavní pyrotechniky. Tam je to vidět, ten Silvestr je s tím spojený, plus samozřejmě nějaké technické zásahy, jedna velmi ošklivá dopravní nehoda, kde jsme byli spolu se záchrannou službou a policií.
Vy jste mluvil o té zábavní pyrotechnice, dejte nám nějaké rady. Když vás tu máme, pane řediteli, možná někomu doma ještě zbyla nějaká zábavní pyrotechnika, je nějakých třeba zásadních 5 rad, které musíme bezpodmínečně dodržet?
Nevím, jestli 5, ale já
tak
jsem
kolik?
Teď objížděl naše stanice a i svým klukům jsem říkal, stačí dodržovat pravidla a zdravý rozum. Takže je asi dobrý si koupit to od nějakého garantovaného prodejce, to znamená v normálním obchodě, přečíst si návod a ten dodržovat, nedávat to do ruky nerozumným lidem.
A to možná, jste řekl krásně.
Možná, když je člověk pod vlivem něčeho, tak by měl možná se věnovat nějakým rozhovorům nebo nějaké filozofii, ale ne pyrotechnice.
Je nějaká speciální konkrétní rachejtle, která vám zvlášť pije krev?
Mně osobně ne, tak já nemám rád osobně takové ty, co dělají hluk. My, když jsme s dětma něco pouštěli, tak byly to prskavky nebo takový ty rachytle, který dělají obrazec na nebi, ale mně ten hluk přijde jako samoučelný. Tak to je ale moje osobní věc, ne hasičů.
Bohužel my žijeme v době, kdy se prostě objevují teroristické útoky v místech, kam se běžně dostáváme. Musí se tomu přizpůsobit i zásahy hasičů? Změnila se třeba nějak vaše příprava, váš výcvik s ohledem na tu možnost, že by něco takového třeba právě v takovéhle době mohlo přijít?
Změnila. Ono už to není někde za mořem, za oceánem, už je to v Evropě, už je to blízko. Je to v dojezdové vzdálenosti a my po reakci na útoky ve Francii a v Belgii, což už bylo vlastně předloni, tak jsme si připravili takový náš interní dokument, trošku jsme se podívali na naši odbornou přípravu a taky trochu na vybavení. S tím, že se nám povedlo získat nějaké prostředky navíc, spojili jsme prostředky našeho rezortu, to znamená ministerstva vnitra a taky města, protože město Praha je zároveň kraj a připravili jsme, dejme tomu, nové vybavení a trošku modernější technologie, které bychom rádi používali.
Třeba konkrétně?
No, to je něco, na co se hodně těšíme. My jsme to připravovali vlastně poslední půl rok a budeme kupovat 10 nových aut. Máme těch 10 stanic, na každou stanici bude jedno. Tam bude modernější technologie i na hašení, mimo jiné. Ono, nějaké útoky neřešíte nějakým speciálem, který stojí půl roku v koutě v garáži, ale běžnou technikou. Tak teď na jaře bychom měli mít 10 nových moderních strojů, což je něco, na co bychom mohli být i pyšní.
Já vím, že vy máte naprosto konkrétní představu pod tím, co to znamená moderní přístroj na hašení. Já ne.
My běžně používáme hadice, průdnice. Samozřejmě je to...
To vidím.
Ano. Je to někdy trochu nepříjemná záležitost. Hoří v bytě, hoří v šestém patře a vy tam potřebujete dostat nějaký množství hasiva, abyste to zvládla. A to taky znamená, že tou hadicí proteče několik stovek litrů vody. Ta průdnice umí 200 litrů za minutu a proteče to těma bytama pod tím. To je, takhle se hasilo celá desetiletí, možná staletí. My už jsme trošku někde jinde, takže tyhle ty nový auta budou mít trošku jiný zařízení. To zařízení pracuje pod velmi vysokým tlakem, dodá tam ty vody mnohem míň a roztříští na, dejme tomu, takové velmi malé kapky mikroskopické a oni pohltí teplotu. Takže efektivně hasíte s menší dodávkou vody.
Takže je to účinnější.
Významně.
Jak by se lišil váš zásah v případě, kdybyste věděli, že jde o teroristický útok?
Já bych nerad úplně prozrazoval, ale je tam samozřejmě několik, dejme tomu, zásad, který je dobrý dodržet a pro nás tam bude velmi úzká spolupráce s policií, protože nemůžeme si dovolit vyslat ať už hasiče nebo záchranáře do místa, kde se jim něco může stát. To není o tom, že ti lidi naši se bojí, ne. Oni přísahali, že budou zasahovat s nasazením života, ale když ten útočník dostane ještě to družstvo, který tam přijde zachraňovat, tak už nemá kdo zachraňovat. Takže ta taktika je trošku jiná, někdy možná i pomalejší a vždycky je to v neprospěch těch obětí. Je to velmi nepříjemný, ale je to nejmenší zlo.
Vy jste mluvil o tom, že přísahali, že budou zasahovat. Jak se do vaší profese hodí něco, jako je váhavost? Jestli může hasič váhat, jestli ano, jdu do toho, anebo ne? A kolik na to rozhodování může mít času?
Hasič se musí rozhodnout teď, hned a dobře. A když to není hned dobře, protože jste v situaci, kdy nemáte skoro žádné informace. Úplně klasika je ve 3 ráno, hoří něco, a vy tam přijedete, není tam nikdo z lidí, kteří tam normálně pracují. Vy víte 1/10 toho, co byste potřebovala, a musíte teď hned rozhodnout, protože tam není čas. A oni ti kluci, kteří zasahují, tam naštěstí mají nějaké vybavení, mají výcvik, který tomu odpovídá, mají nějakou teoretickou odbornou přípravu. To tam nejde, nikdo z voleje. A procházíme i fyzickými a psychologickými testy. Ono to hodně, hodně rozřadí ty lidi. Z 10 uchazečů 8 odpadne na psycho a na fyzických. Tak ty, co potkáte u toho velkého červeného auta, prošli sítem a tam nikdo extra váhavý není.
Vy jste mezi těmi kluky byl taky, jak jste zmínil, vy jste taky prošel tím sítem.
Trošku.
A teď to můžete posoudit. Co je těžší, ten rozkaz dát nebo ten rozkaz uposlechnout?
Pro mě je těžší někdy chtít po svých kolezích něco, co sám úplně s tím nejsem, dejme tomu, vnitřně smířen, ale je to něco, co se udělat musí a je to potřeba a sbor nějakým způsobem tu činnost dělat musí, tak to je pro mě někdy těžší.
A když budete konkrétní?
A
co je těžký rozkaz?
Nerad zabíhal do podrobností. Tohle je, já si myslím, že my bychom navenek měli vystupovat a taky se snažíme vystupovat jako jednotný sbor, ale je to jako u každé organizace. Jsou tam věci, které děláte opravdu ráda, jsou tam věci, které děláte rutině a jsou tam věci, ze kterých úplně radost nemáte. Ale tak můžu zmínit. Po roce 2010 jsme měli zásadně snížený rozpočet a musíte si najít finanční prostředky, které můžete ušetřit. A když se podíváte na to, jaký máte položky, tak tam máte nějaký provoz. Ale vy musíte platit vodárně, elektrárně, tam nic neušetříte. Na provozu ušetříte nějaké 100 000, ale nejvíc ušetříte na mzdách. Tak to bylo něco, co se mi dělalo hodně špatně.
Kolik peněz byste potřebovali, abyste měli takové vybavení, které opravdu potřebujete? Alespoň přibližně to umíte vyčíslit.
Tak ono to není jednoduchý výpočet. Ale tak můžeme si říct, že dejme tomu to, co používáme každý den, je cisternová automobilová stříkačka, to je jako to velké červené auto. Těch základních my máme 42. Když bychom si řekli, že by neměli být starší 10 let, nikdo už nechce 10 let starý auto, my používáme 15-17 let starý auta, tak bychom měli kupovat tak 4 za rok, aspoň. To je nějakých necelých 40 milionů korun ročně na pravidelnou obměnu toho základního, co máme. Takže hodně a je to drahý.
A co se dá dělat s těmi platy?
A tak ono teď se to několik let v kuse zlepšuje, musím říct. Našly se zdroje v rámci sboru a vlastně se pomalu vracíme k tomu, o co jsme někdy v tom roce 2011 přišli. Takže tam máme dobré vyhlídky.
Mám takovou dvojsmyslnou otázku pro vás. Co nejvíc hoří? Teď mám na mysli to vybavení.
U nás většinou rozpočet, tak tam od těch velkých věcí ta cisterna je prostě drahá. Stojí kolem 8, taky 10 milionů. Taky 6, záleží na tom, jaké kritéria si nastavíte. Tak tady u nás v Praze bychom rádi měli trošku modernější a častěji obměňovanou zásahovou výstroj. To je to, co ti kluci každý den nosí. Těch zásahů je relativně hodně a dostávají se do styku s provozními náplněmi aut. A samozřejmě se spodinami hoření a ten materiál degraduje. Často se používá, dojde k poškození a my bychom měli mít aspoň dva komplety. Když se ten hasič namočí, zašpiní nebo kontaminuje něčím, tak by si měl mít vzít svůj na míru nový. My to teď řešíme trošku komplikovaně, když si kluci vezmou ze skladu, než se jim vypere to jejich, tak tam bychom rádi se dostali.
Asi před rokem jsem četla, že pražští hasiči nemají 50-metrový žebřík. Už ho máte?
A tak my máme 50-metrový žebřík, respektive měli jsme dva, ty žebříky už byly docela historické, pořád ještě jeden máme, jsou veliký náklady na udržování toho auta v provozu, ale ono to není tak jednoduchý. V Praze je hodně výškových budov, ani 50-metrový žebřík nebude stačit až nahoru, takže to je spíš na tom, jak se nastaví taktika zásahu a nejčastěji se používají žebříky kolem 40 metrů. Ono taky s tím 50-metrovým dostat se do uliček mezi zaparkovaná auta není úplně jednoduchý, manipulace s tím a to auto, četnost použití nebude velká. Protože prostě je určený na specifický typ zásahu. Když to ty 37, 40 jezdí v podstatě každý den.
A dělají se i vyšší žebříky?
A dělají v zahraničí, zejména ve Spojených státech, to je země, kde tradice výškových budov je už dlouhá, tak tam samozřejmě mají a to je záležitost, kdy to má dva řidiče to auto. Vepředu sedí jeden a vzadu sedí druhý, který točí nápravu. I my máme natáčecí zadní nápravy, ale zatím to zvládáme z kabiny řidiče. Takhle velký žebříky dosud nemáme.
Jak dlouho trvá, než se takový hasič záchranář dostane do 50-metrové výšky?
A tak ono je to řádově desítky vteřin, jednotkové minuty. Tam spíš záleží víc na tom, jak vypadá podklad, jak vypadá to místo dole. My se nemusíme dostat jenom nahoru, tady zvlášť ve velkých městech, to není jenom Praha, je problém dostat se přes zaparkovaná auta, takže musíte se dostat hodně do strany, přes trolejové vedení, přes různé další překážky. Ono, systém si nakonec vždycky poradí, ale ten čas bývá delší.
A už nám chodí otázky a těch otázek je hodně, děkujeme za to. Já vám jednu dám rovnou teď, protože ta se týkala toho, jestli jsou v hasičském sboru i nějaké ženy, anebo jestli je to povolání vyloženě mužské. A krásný nový rok vám přeje Lucie Vinšová.
Děkujeme, jsou u nás ženy, akorát nejsou ve směně. To řeknu až nakonec, ale jsou na operačním středisku, na 112, anebo na, u nás na 150. Dělají odbornice na požární prevenci, na krizové řízení, ochranu obyvatel, takže to uplatnění je tady obrovský, s tím, že ve směně nejsou ne proto, že by to nezvládli. Já si dokonce myslím, že v řadě ohledů díky motivaci by mohli být lepší než kluci, ale je tady předpisové omezení, kdy žena nesmí zvedat víc než určitou hmotnost. A když si vezmete zásahovou výstroj, tak už máte na sobě skoro 25 kilo, tak to vás omezí. No.
Pane řediteli, kdyby čistě hypoteticky, a to podtrhávám, vám přišlo hlášení o požáru v budově Českého rozhlasu, co se v tu chvíli stane? Budete o tom vědět asi i vy.
Tak budu, mě chodí výjezdy na mobil a na tablet, tak mám trochu přehled, ale ten první začátek bude na operačním středisku. To rozhodne o prioritách, podívá se na rozsah, zkusí vytěžit toho volajícího co nejvíc a sem konkrétně pojede stanice číslo 1, to je centrála, která je kousek odsud na Sokolské ulici. Velmi pravděpodobně sem přijede družstvo z Holešovic a velmi pravděpodobně ze Strašnic, to se tak zbíhá. Ale bude záležet na rozsahu.
A budeme říkat by stále, by kdyby se něco takového stalo, ale co by vám tedy tady dělalo největší starosti?
Tak naším úkolem na začátku je dostat ven lidi. A ta budova, to už jste zmiňovala na začátku, je členitá. Takže když tady bude požár, velmi pravděpodobně to bude zakouřeno, studia nemají okna přímo ven, nebude úplně jednoduchý to odvětrat, nebude úplně jednoduchá orientace.
Kdybyste viděli, jak vytřeštěla oči teďka naše zvukařka. Nebudeme jí strašit, nic takového. Přijedou a taky z Holešovic vozy?
Velmi pravděpodobně, je to po cestě.
A protože se nás posluchači ptají, vy asi tušíte, kam mířím, kdy bude holešovická základna postavena?
Já bych nerad sliboval konkrétní datum. Ono, my jsme začali projektovat už před více než 2 roky. Je tam spousta překážek, řada z nich administrativních. Musím říct, že už jsme slibovali svým vlastním kolegům, že v roce 2017 bychom mohli začít bourat ty staré dřevěné budovy. Nemáme ještě dokončený všechny náležitosti projektu, takže pevně doufám, že na jaře tohoto roku budeme vybírat dodavatele stavby. Ono, když už máte všechno za sebou, všechnu tu papírovou válku, a máte dodavatele stavby, tak ta část je rychlá. Ale získat v České republice všechna správná povolení ve správný čas, to vyžaduje čas a hodně energie.
A vy vypadáte jako absolutní kliděs. Nevytáčí vás to.
Není dobro mě úplně jednoduché sousto.
Pane řediteli, je čas na otázky, které k nám přišly do vysílání. Je jich opravdu hodně, jdeme na ně. Kolik máte operátorů na lince 150 v Praze a kolik na lince 112? A ptají se nás posluchači z Kladna, jestli je to sloučené anebo jedno pracoviště.
Ono je to jedno místo, je to krajské operační a informační středisko, ale jsou tam dvě pracoviště. 112, protože tam má trošku jiné úkoly, jiné priority. To je záležitost, kdy se distribuuje informace o mimořádné události hasičům, záchranné službě, policii České republiky. To je něco, co se trošku takový rozdělovač. A pak je tam pracoviště operačního střediska přímo. S tím, že ono těch pracovišť, dejme tomu neobsazených míst, je tam víc, ale standard je, že většinou to bývá 4 a 4. Taky to může být 6. Záleží na tom, i jaká, dejme tomu, je prognóza počasí.
Kolik zaznamenáváte planých poplachů?
Číslo vám z hlavy neřeknu, ale oproti, dejme tomu, kde jsem sloužil předtím, jich na tu četnost těch výjezdů není tolik. Na druhou stranu, ono se to dá různě srovnat a taková ta zbytečná volání my poměrně snadno vypátráme. Nejenom když se jedná o pevnou linku, ale když se jedná o mobil, protože máme jakousi dohodu s operátory a umíme to, i když tam není SIM karta v tom telefonu. A pak už je to možná někdy i o soudu a o nějakých nákladech.
Kolik je v České republice hasičů?
Něco přes 10 tisíc, necelých 11 tisíc profesionálních hasičů.
Pražští hasiči jsou teď vidět na sociálních sítích. Ptá se vás Ivana, jestli je to pro vás tahle komunikace s veřejností důležitá?
Ano. A to je aktivita našeho tiskového mluvčího s tím, že je naším cílem předávat, dejme tomu, aktuální informace. Ono, napsat článek na web, to vyžaduje nějaký čas a je tam nějaká prodleva. Tady to je záležitost, kdy jsme schopni takové ty základní, zkrácené informace poskytovat v zásadě online.
Když hořelo jednou Národní muzeum v Praze, tuším, ptá se další posluchač, tak všichni hasiči z celé Prahy byli na místě a na stanicích byla záloha dobrovolných hasičů. Jak to tedy funguje u dobrovolných hasičů? Jak to máte propojeno?
No, v Praze je 34 dobrovolných jednotek, a ty jsou zřizovány městskými částmi a není to úplně lehká záležitost. To jsou lidi, kteří tomu věnují spoustu energie, spoustu času na úkor svých rodin často. A zároveň je tady poměrně zásadní personální omezení, kdy jsem, dejme tomu, obyvatel nějaké městské části, jsem tam v jednotce, ale pracuju někde jinde, 20-30 minut. Takže v běžném týdnu od pondělí do pátku, od, dejme tomu, 6 ráno do 4-5 odpoledne, je personální problém. Takže tam musíte velice pečlivě plánovat, jakým způsobem ty jednotky nasadit.
Jak ovlivňuje povolání hasiče hasičovu rodinu? Někdo, kdo se nepodepsal, píše. Doufám, že ne žena.
Naprosto zásadně, protože v zásadě skoro každý z nás tomu věnuje hodně času a na úkor rodiny samozřejmě. Takže v řadě případů negativně, ale je tam i dost těch pozitivních věcí.
Teď trochu negativně. Jaký byl váš nejhorší zásah?
Nevím, jestli můj, ale zase trošku to zobecním. Hodně špatný je, když jsou u toho děti. Většinou to bývají dopravní nehody, to je hodně emotivní věc. A pro asi každýho hasiče, když se něco stane někomu z hasičů, tak to je dost nepříjemný.
Jaký pohled máte, ptá se Kuba, na lezecké skupiny, jestli je tahle odbornost jako každá jiná a jak jsou finančně ohodnoceni lezci?
Není úplně jako každá jiná. Já jsem býval lezecký instruktor, už je to dávno, ale tak my máme další specialisty, máme potapěče třeba zrovna tady v Praze, mají je i další kraje. Máme zdravotnický záchranáře. Ono to není úplně paramedik v tom pravém slova smyslu, ale je to člověk, který umí něco navíc. Máme lidi, kteří jsou instruktoři na motorové pily, takže nedá se vypíchnout jenom ten lezec. Je to hodně atraktivní. My jsme jeden z těch krajů, který je předurčen i pro leteckou záchrannou službu, takže to je něco, kdy myslím si, že ti kluci jsou to top. Ale nedá se zase říct úplně, jak jsou ohodnoceni, protože oni nedělají speciálně jenom lezce. To je hasič, který dělá hasiče, strojníka, nebo velitele družstva, nebo taky velitele čety. A když je zásah s lezeckou technikou, tak dělá to navíc. Takže tam se nedá říct paušálně.
Přijde vám v pořádku, aby ředitel hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy měl hodnost brigádního generála? Čím jste si ji vysloužil nebo zasloužil, se ptá pan Karpov.
To si nevyberete. My máme služební zákon, je shodný s policií a tam podle funkcí je přiřazená hodnost. Tam to není nijak, dejme tomu, o zásluhách. S tím, že u těch generálů to trošku jinak, tam na návrh ministra, v našem případě ministra vnitra, po schválení vládou a prezidentem republiky je ten člověk jmenován do hodnosti. S tím, že předpokládám, že v mém případě to bylo takový symbol, kdy i v jiných hlavních městech, dejme tomu v Paříži, taky šéf hasičů má hodnost generála. Tak tam není to, bych řekl, úplně jenom o mojí osobě, ale spíš o tom symbolu.
Proč jste odešel z Liberce, kde jste působil přes 10 let? A jestli vám chybí něco, co máme v Liberci a není v Praze? A ptá se Josef, hádejte odkud?
Chybí mi ti lidi. To bylo moje velice šťastný, pracovně šťastný i osobně období. A ten kraj je úžasný. Není stejný. Česko-Lipsko vypadá jinak než Semilsko. Je to tam hrozně hezký. A mám to tam pořád rád. S tím, že ale byl jsem tam přes 10 let a dělal jsem to samý.
Brigádní generál Roman Hlinovský, ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, byl naším hostem. Jsem ráda, že jste přišel a co vám tak přát do nového roku, abyste s námi měli co nejméně práce. Díky, že jste přišel.
Děkuju, šťastný nový rok.